skömmu setna kom Gunna. Þá lifnaði nú heldur yfir öllu. Við Dóra hlupum út til að sjá safnið sem rann eins og árstraumur eftir dalnum svo yfir ána og fram í Kvosir. En þar var vakað yfir því um nóttina og rétta daginn eftir. Þetta var auðvitað ekki nema nokkuð af fé sveitarinnar. Þetta var bara af Innstadalsfjöllunum. Þá var réttað í gömlu réttinni við ána. En þar fór ég fyrst í réttir einmitt daginn eftir. Pabbi kom seint kvöldið, þá var orðið dimmt. Þegar hann hefði heilsað mömmu, spurði hann hvernig þeim hefði liðið, hvort þeim hefði liðið vel. Vel, sagði mamma. Odda var dugleg, þú ætti nú að lofa henni í réttina með þér á morgun. Já, ætli ég verði ekki fegin að hafa hana til að reka með mér heim. Það er best hún komi. Þú getur ekki ímyndað þér hvað gleði mín var mikil. Svona átti ég góðan papp og mömmu og mér fannst erfileika dagsins reykju út eins og lauf sem vindur feiki burtu, jóra fjarlag. Dóra var sofnuð við hlið mér í rúminu, ég strauk eftir vanga hennar og hefði gjarnan viljað að hún hefði mátt koma líka og gleðjast með mér í réttarferðinni. Hún hefði á sinn barnslega hátt tekið þátt í angist minni og ótta þá um daginn, en hún var svo lítil og yrði þess vegna að vera heima hjá Gunnu og mömmu og kannski var það líka best þannig. Ég heyrði að pabbi sagði, kom nokkur til ykkar í dag. Já, sagði mamma. Gunna litla stekkjabrekku kom og Odda gaf hún að skýr og mjólk og var bara húsmóðsleg. Pabbi strauk vanga mér og sagði, já, ég vissi að ég átti duglega dóttir. Þakka þér fyrir alla hjálpin í dag og nú förum við í réttin á morgun. Við pabbi vöknaði snemma og ég var ákaflega syfjuð því ég sofnaði svo seint kvöldi og hlakkaði svo til morgundagsins. Það var ekki að orlengja, dagurinn var góður, veður gott og tunglsljós á himleiðinni. Ég var afar þreytt kvöldið en sæl og glöð. Daginn eftir var rekið inn og þá kom í ljós að pabbiði heimt allt. Það vantaði ekki einu sinni lamb. Það vissi ég, sagði mamma þegar við pabbi sögðum henni tíðindin. Og mér sýndist hún depla öðru auganu til mín. Ég brosti, það var gaman að eiga leyndarmál með mömmu. En mér langaði nú samt bara til að gera pabba þáttakandi í því líka. En ég hefði lofað að þegja og kannski var það ekki lengur leyndarmáli fleiri en við tvær vissum það. En ég gat mér til að mamma hugsaði til gærdagsins þegar hún sagði ég vissi það og leit um leið til mín. En pabbi sagði ég er að hugsa að láta lambiðina Dóru lifa úr því það heimti svona vel og svona eins og þrjú eða fjögur önnur. Það líst mér vel á, sagði mamma, þú ættir að ánefna litla manninum eitt lambið og vita hvort hann verður ekki heppin. Og hún klappaði á sanginu þar sem bróðum er lá. Dóra sem var svo yfir sig glöð að lambið hennar átt að fá að lifa, hrópaði upp litli bróðum og eiga lambið mitt úr því það má lifa. Þetta þótti fólitur mínum góðu lausn. Við Dóra kistum pabba fyrir að þyrma litla fallega lambinu sem okkur fannst svo dásanlegt. Þegar mamma kom á fætur eftir sönguleguna þá sem að framan greinir. Sé ég hann eitt sem vera að gera við sokka, tek ég þá eftir að það glampar á eitthvað í hendi hennar. Ég segi, er þetta nál sem þú ert með svona skrítin? Já, er þetta ekki falleg nál? Hún lét hennar liggja í lóa sér, nálum var öll loga gilt, alveg eins og gull. Nema oddurinn, hann var eins og venjulega. Þetta var grönn nál sem mátti hafa sem stoppunál ef bandið var ekki því grófara. Og eins mátti sauma með henni allt vanalegt. Þetta var það sem kallað var spónsögunál. Þetta var furðulega nál að ég... Þetta var svo furðuleg nál að ég hefði aldrei séð neina henni líka um mína daga. Hvar fékkstu þessa nál, mamma? En hvað hún er skrítin? Mér var gefin hún á dögunum, sagði mamma og brosir. En mér fannst íbyggin á svip. Hver gaf þér hana? Ég eignaðist hana á gangnadaginn og hún má aldrei týnast. Það fylgir henni gæfa. Nú veistu það og þú manst að það er okkar mál sem við tölum ekki við að svo stöddu. Og þú manst lofvorðið. Ég man það, sagði ég. Nú fannst mér þetta vera orðið býsna spennandi. Og ég gat farið að leifa mér að hugsa gangnadaginn sem ævintýri. Sem endar vel eins og öll ævintýri eiga að gera. Hversu miklu erfiðleikar sem henda þá sem í ævintýrun lenda? Já, það er ekki orlengja það. Þessa nál notaði mamma alltaf upp frá þessu. Öll mín uppvaxtrar ár. Hún lét hana alltaf í nálhúsið sitt að lokinni notkun og geymdi það svo undir koddanum sínum. Upp frá þessum tíma var eins og allt hefði, að eitthvað hefði gerst. Það virtist lánast allt fyrir foreldrum mínum. Búið stækkaði bókstaflega og blómstraði og stækkaði ár frá ári. Pabbi var afar duglegur, hann fór til sjóróðra bæði haust og vetur og dróaði mikinn mat frá sjónum þá gat hann sett á fleiri lömb og þannig óx búið. Mundi var lengi hjá honum og áttu kindur á fóðrum, það var hans kaup. Við börnin eignustum kindur í alvöru. Það var alveg sérstakt að pabbi misti næstum aldrei lamb. Og margt var tvílemt. Ég vissi að mamma setti þessa velgengni í sambandi við atburð þann sem að framan getur. En hún sagði aldrei neitt það við mig. Pabbi festi kaup á jörðin og eftir það fór hann að rækta og bæta allt, bæði hús og landið. Þetta þokaðist allt í betri átt og með meiri hraða en þá tíðkaðist. Og ég heyrði oft að menn dáðust að því hvað allt yksi og dafnaði vel í Innstadal. Það mátti með sanni segja að jörðin ávaxtaði vel erfið okkar. Það er mars að minnast og ég get ekki stillt mig að minnast á kálfin sem var blessunni henni Gunnu svo mikið áhyggjuefni og æstu skap hennar svo mjög þó hún væri ekki að jafnaði skapstil. Það var haust ári eftir gangadaginn sæla. Faðir minn var við sjóun og kom ekki heim nema aðra hvora helgi. Nú var önnur kýrin komin að burði, hann hefði lagt svo fyrir að ef það yrði nautkálfur sem fættist þá átti hann að lifa. Annars ekki. Einn morgun kemur Gunna og segir að kýrin sé borin og orðin heil. Hún leit þó ekki burðalega út í gærkvöldi, sagði mamma. Nei, það fannst okkur nú ekki, ansaði Gunna. Þær hefðu báðar farið til þess að líta á hana kvöldið. Og áleit og ekki myndi hún ber nóttina. Kálfurinn var í básnum hjá henni og hún ætlaði að verða vitlaus þegar ég tók hann. Ég lét hann nú í auða básinn við hliðin á henni svo að hún getur nú kumrað við hann yfir milli gerðina. Það má ekki vera ef hann var ekki kominn á spena. Þetta var stærðar bólakálfur rauður með hvíta huppana. Hún huppa á aldrei öðruvísi kálf. Gunnu var sannlega mikið niðri fyrir því það hefði ekki komið fyrir lengi að kýr hefði borið svona óvænt. Jæja, Gunna mín, sagði mamma, þú mjólkar þá og gefur kálfinum og ég held ég held að honum Kristjáni mínu þyki gott að það var nauð. Ég ætla að koma út seinna þegar ég búin að koma börnunum á fætur. Hann liggur ekki á úr því kýrin vel frísk. Þegar við mamma komum út í fjósi var Gunna það bil búin að mjólka huppu og bjóst til þess að gefa kálfinum. Mamma fór upp í básinn auða til þess að sjá kálfin. Hún fór höndum hann, kallar til Gunnu og býður hann að koma með ljósið og segir ég held hann sé nú ekki rauður kálfinu sá Arni Gunna mín og ég þekki nú raukt frá öðrum lit húsmóður góð og þá hún komin með ljósið. Þetta steinkrál kvígukálfur segir mamma og hefur því nú heldur misýnst. Ég held að Gunna myndi missa ljósið svo varð henni Hún sagði ekki neitt en fékk mér þegjandi týruna og fór upp í básinn til kálsins. Þuklaði hann og skoðaði hátt og lágt eins og þetta væri fyrsti kálfurinn sem hún hefði séð á ævi sinni. Þóra sagði Gunna með andköfum. Þetta ekki sami kálfurinn sem ég tók frá hann upp í morgun. Gunna mín, þú ert nú svo skynsum stúlka, þú sér að það getur ekki annað verið en það sé sama skepnan. Hvaða skýringu önnur til? Það veit ég ekkert og varðar heldur ekkert neina skýringar, sagði Gunna æst. Þetta bara hreinn umskiptingur. Já, ég segi umskiptingur og sný aldrei aftur með það. Og hún snýri hreint ekki aftur með það. Hún Gunna kallaði kálfin aldrei annan umskiptingin og hefði heldur horn í síðu hans. Á meðan hann ólstu. Það var mikið uppáhald mömmu og einhvern veginn kom hún pappa til þess að láta hann lifa. Enda var þetta afbragðskýr og var talin verða svo langbest í sveitinni. Það var formóðu þessa kúakyns sem við eigum nú. Þær eru allar út af henni komnar. Ég fóru þó nokkru kálfa líka út í sveitina. Mamma sagði alltaf að Gunna hefði misýnst í daufri birtunni þarna morguninn. En ég vissi að hún trúði Gunnu að það hefði verið skipt kálfin og það hefði gert hinnar huldu vinir hennar. Árið þokuðust áfram og ég var fullorðin. Ég kynntist pappa þín og nú var hann breyttur frá því að ég bar honum skýrið hérna í Einstadal. Presturinn hjálpaði honum að komast í búnaðarskólinn og kenndi honum auk heldur sjálfur. Svo vann Gunnar minn lengi á búi pressins, hann var álitlegt mannsefni. Við giftum okkur þá vorið og fengum að byrja búskapinn hér á parti á jörðinni. Faðir minn hefði kennt lasleika síðasta árið enda var sá maður búinn að vinna mikið dagana. En hann varð ekki gamall og dóin sumarið eftir stuttarlegu. Það réðist því svo að við tókum alla jörðina og sískinni mín voru ekki í búskaparhugleðingum. Ég átti þig hálf öðru ári eftir að við pabbi þinn giftustum. Það var haustið, ég var nýkomin á fætur, mamma mín hefði alla bústjórn á hendi meðan ég var að hressast. Hún var mín önnur hönd á meðan ég var að þroskast í húsmóðustörfunum og alla tíð meðan hún lifði var hún mér ómetanlegur styrkur. Gunnar minn þurfti að fara í ferðalag og ætlaði að vera nótt í burtu. Mamma kom inn til mín kvöldið. Hún settist hjá mér og gerði við flýk og að vanda glampar á gylltu nálinni í hendi hennar. Og ég fer að hugsa í rauninni hafi ég aldrei séð hana með aðra nál frá því að hún eignaðist hana. Ég sagði við mömmu, hún hefur dugað þér vel gyllta nálin. Já, segir mamma, það má með sanni segja, þetta gæfunál. Öll þessi ár hefði ég aldrei minnst á atburðin á gangadaginn, en oft hefði ég hugsað hann og rifjað hann upp fyrir mér. og það sem gerðist, ég vonaði að mamma myndi einhver tíma segja mér frá því ótilkvött, en aldrei spurði ég hana. Nú leit hún á mig brosand og segir, þig hefur sjálfsagt oft langað til þess að vita hvað gerðist hérna árið þegar ég eignaði skiltunálna. Já, mamma, það segir þú satt, en ég hef aldrei vilja spurja. Þú gerði rétt í því, sagði mamma. En nú best ég segi þér frá því, það rólegt hjá okkur núna. Sjálfsagt komin tími til eftir öll þessi ár. Að þú fáir að vita hvað gerðist. Frásögn hennar fer hér á eftir. Þegar maðurinn stóð við rúmi mitt forðum og vildi fá hjálp fyrir konuna sína, þá hugsaði ég, hann er ekki héðan úr sveitinni, því ég þekkti hann ekki. En er hann sagði að stutt væri að fara, hlaut að vera eitthvað undarlegt við það. Mér leist vel á manninn, hann var heldur hærri en í meðalagi, háru hjart og hann virtist einbeittur og skarpur á svip. Enni fallegt og augun grá nokkuð dökk. Hann var klæddur gráum fötum með græn, leitum írum í, mér sýndist að efnið fínna en gerðist hér um slóði. Já, skónum hans tók ég ekki vel eftir, höfufat hefði hann ekki. Það var langt frá að ég kenndi mig mann til þess að sitja yfir, svo stuttu eftir barnsburð og ég ekki einu sinni farin að hafa fótavist. Mér fannst sem ég yrði að fara. Það virtist engin annar vegur. Ég gat ekki afborið þá hugsun að það væri mér að kenna ef konan og barni dæju og ég hefði ekki reynt það sem í mínu valdi stóð að hjálpa. En ég vissi líka að langt mundi verða þar til nokkur kæmi heim á bæin og allan þann tíma yrði þú að vera ein með litlu börnin. Mér var sannlega ekki rótt en hugsunin um líf og dauða þessu ókunna fólks réði úrslitunum. Ég fór en aldrei hef ég kvalist eins af að yfirgefa bæin hér í Einstadal eins og í þetta skipti. Fyrst að skilja ykkur börnin svona eftir og vita svo einu sinni ekki hvert ég var að fara. Þar við bættist hvað ég var líkamlega vann, sæl og óstyrk. Ég riðið og skalf á beinunum og þar sem ég gekk við hlið mannsins niður túnið sá hann leið til mín eins og hann skildi að mér leið ekki vel. Þá tók hann undir handlegg mér og leiddi mig. Ekkert orð fór á mill okkar. Hann réði sjálfsöku ferðinni og stemdi niður á Granda í átt að Steinshólum. Við gengum vestur fyrir Tvísteinuhól, gerðu svo vel, segir hann, og ég stend allt í einu í bæjardyrum. Með hvað hættu umskiptinu urðu fyrir mér, fyrir sjónu mínu, já, get ég ekki gert mér grein fyrir. Fullorðin kona dökklætt stóð innan við dyrnar. Án þess að segja orð tók hún í hönd mín og leiddi mig inn í herbergi skammt frá út í dyrunum. Það lá ung kon í rúmi auðsjánlega mikið veik. Stóll stóð hjá rúminu, ég settist á hann og mér fannst ég alveg að þrotum komin. Vatn til þvotta, segi ég, og eftir ótrúlega stuttastundir komi vatn í þvottaskál. Handklæðis og sápa. Meðan ég þvoði mér, tók konan sjalið af mér, þá strauk hún yfir hár mitt, það var eins og mér liði allt í einu betur. Þá fór hún frá og kom fljótlega aftur með bolla í hendi sem í var rauðleitur vökvi heitur. Drekktu, sagði hún, og ég tók við og drakk. Eftir það fannst mér ég hressari og fór nú að huga að konni. Það kom í ljós ekki bara rétt að hjá henni. Ég var lengi að glíma við að ná barninu og þrek mitt var líka ekki mikið og konan líka farin að missa þróttin. Að lokum tókst mér að ná barninu, það var Sveinbarn stórt og föngulegt og meðan ég var að basla við að ná barninu kom eldri konan og gaf mér drykkin rauðleita og var sem mér yksi þróttur í hvers skipti sem ég berði á honum. Nú kom uglust, hún kom uglust trisa sinnum og gaf mér að drekka. Það var sem hún fyndi á sér þegar fór að draga mér. Þegar barnið var fætt var ekkert líf að sjá með því. Ég flýtti mér að skilja á milli og fór að reyna að lífga barnið. Vatt kallaði ég leið og ég hristi barnið og skellti það og þá skeði undri. Barnið tók að gráta og dró loftið til sín í snöggum sogu. Því var borgið, voð kallaði ég og voðin var komin leið og ég slekkti orðinu. Það var eins og konan vissi hvað ég hugsaði. Ég vafði utan barnið og lagði það við hlið móðurinnar og var þá æði mikið af henni dregið. Ég fór að athuga fylgjuna, allt var eins, hún var föst og ég var að taka hana og enn kom rauðu drykkun og hresti mig. Að því búinu sagði ég lauga vatn og það kom leið og allt sem til þurfti og það var og svo yndislega mjúk og falleg föt. Að það var eru þau dásanlegustu barnaföt sem ég séði mína daga. Ég laugaði barni og bjó og nafnum og klæddi það í fallegu fötin. Það þarf að skipta rúmin og konunni, varla hefði ég sleppt orðinu þegar komið var drifu hvít og falleg rúmföt og svo föt handa konunni og ég skipti því næsta rúminu og sængur konunni og að því lokum lagði ég sveini við hlið hennar. Má ekki bjóða þér eitthvað að drekka? Jú, segir hún og ég sný mér þá að nær konunni. En hún stendur þá með bolla í hendi sem í mjólk. Nú konan drakk dálítið af því búin að hagræti ég henni og segi. Nú get ég ekki gert meira að sinni. Tók þá unga konan utan hönd mín og sagði. Þökk, hjartans þökk, ég mæli svo fyrir aldrei verði neitt að hjá þér í ljósmóðustarfi þínu. Svo lét hún aftur augun og virti sofa. Ég held ég geti ekki ímynda mér að fallegri kona geti verið til. Hún var há og fallega vaxin augun, blá, grá og andliti svo undur fallegt að þó hún væri svona veik og andliti föllt þá gat ég vel hugsa mér hvernig hún myndi líta út frísk og glöð eftir að hafa lítið á barnið sem allt virtist í lagi með snýri ég mér að fullotna konin og sagði nú vil ég fara heim hér virðist allt vera í lagi kom hún þá með sjali mitt og lagði herðan mér tók í hönd mína og leiddi mig aftur fram í bæjardyrnar. Tók hún þá gilt og nálnaði mér virtist og barmi sér nældi að mér sjali með henn og hún tók í hönd mér og mælti. Ég get litlu launa það sem þú hefur nú fyrir mig gert. Unga konan í rauninni einasti afkomendi minn ásamt sinninum unga. Ég þarf víst ekki að segja meira. Þessa nál skalt þú eiga og nota alltaf þegar þú þarft nál að nota. Gættu hennar vel, hún mun flytja gæfu í þitt bú. Þó hún sé ekki fyrirferða mikil, þetta gæfunál. Vertu svo sæl og gangi þér og þínum allt í haginn. Þér mun heilsast vel þó þú innir verk nokkurt erfitt á meðan sængurlega þín stóð yfir. Að svo mæltu snýri kona sér við og hvarfin bæjar göngin. En ég gekk út úr dyrunum þá stóð þar maðurinn sem hefði sótt mig, tók undir arm mér og leiddi mig af stað í áttina heim. En leið og við lögðum af stað leit ég til hliða þar sem áður voru bæjardyr. Það var nú grasi gróin hóllin alveg eins og ég hefði séð hann frá blautu barnsbeini. Í hlaðvarpanu slefti maðurinn handlegg mínum. Hann sagði, ég get aldrei launað þér eins og vert væri, en ég skal þó líta til með skepnunum þínum og öðru hérna í dalnum, en það kostar bara eitt. Það þögn. Það má aldrei nefna þetta við neitt, en telpan byrjaði ég. En hann greip fram í fyrir mér. Þið getið auðvitað tala það. En meðan þú lifir má engin annar komast að þessu og þá mun þér vel farnast. Mundu það algjör þögn. Svo tók hann þegjandi í hönd mér og mér og sneri sér við og gekk ofan túnið. Á meðan hann talaði við mig virtist mér hann afar strangur á svipinn svo mér stóð nokkur ógnar. Ég sneri mér nú við og arkaði að bænum. Ég leið ofan eftir túninu leið. Þar var engan mann að sjá, svo undarlegt var það. Eins og aldrei hefði maður staði hjá mér og rætt við mig fyrir nokkrum andartökum. Ég opnaði bæjarhurðun og heyrði þá grátin í barnin og flýtti mér til okkar. Ég var afskaplega þreytt og slöpp þegar ég háttaði, en jafnaði mig undarlega fljótt og gat farið á fætur á venjulegum tíma. Það mátti því segja að mér heilsaðist að mestu vel. Eftir þetta var eins og allt færðist í betra horf hjá okkur. Það var eins og allt kæma sjálfum sér, auðvitað unnum við eins og við gátum. Pabbi þinn lagði mikið að sér, honum langaði til að komast upp úr fátæktinni. Hann þekkti hana frá bernsku og vildi búa börnin sínum betra hlutskipti en hann og sískinni hans höfðu átt í æsku. Strax á næsta voru eftir þetta var þriðjungur af ánum tvílembdu sem áður hefði verið aðeins örfáar með tveimur lömbum. Og manst þetta í kálfinu, sagði mamma og hló, og ég vissi strax að hann var frá þessu vinafólki mínu, en að sjálfsögum mátti ég ekki láta þau uppskáld. Hann var nú í raun rétt umskiptingur eins og Gunna blessunni sagði. Svo veistu, veistu það nú, Odda mín, hvað allt gekk vel hjá okkur. Þetta var mitt happ, en aldrei þorði ég að segja pabba þínum frá þessu, eins og mér langaði þó oft til þess. En gat þó stillt mig það og ég sá fyrir mér strangan svipin á huldumannum og þá vísaði ég þeirri löngun og bug. Ekki vildi ég heldur halda við minningunni hjá þér, þó ég vissi að þú myndir eftir því, en ég hef leyfi til að tala það við þig, en engan annan, en þegar ég farin, mun þér óhætt að segja þessa sögu trúverðugum afkomendum þínu þegar framlíðastundir. Þegar móðir mín hefði sagt mér þetta allt, spurði ég hana, hefur þú aldrei séð neitt af þessu fólki síðan? Hún þagði litla stund, svo sagði hún, jú, í draumi. Það var tæpum 2 árum síðan, sumar og sunnudegi, ég gekk mér til gamans ofan að steinshólum. Veður var mjög hlýtt og ég gekk í kringum báða steinshóluna, var að virða þá fyrir mér. Ég nam staðar þar sem áður höfðu opnast fyrir mér bæjardyr. Þá segi ég hátt við sjálfa mig. Gaman væri nú að fá að sjá ljósu barni mitt og vita hvernig honum og móðirinni liði. Og ég minnist ykkar allra með miklu þakklæti, ekki sá ég neitt. Ég gekk svo heim. Svo var það 2 nóttum síðan mig dreymir að ég komin ofan að steinshólum. Stend á sama stað og ég var á sunnudeginu. Stendur þá hjá mér konan unga með sveinbart fagurt á armi. Hún segir, finnst þér hann ekki efnilegur? Jú, segi ég og mikið var gaman að fá að sjá ykkur. Ó, hvað þið eru bæði falleg. Konan brost og rétti mér sveinin. Ég tók við og kyssti hann á kinnina. Hann brost og strauk lófa sínum eftir vanga mér. Síðan rétti ég konin aftur barnið og varð ekki drauminu lengri. Meðan ég stóð og horfði á fallegu konuna kom eins og í huga mér nafnið Sólbjört. Síðan hef ég alltaf kallað hana það í huga mér. Við munum nú ekki ræða þetta mál meira að sinni sagði móðir mín og stóð upp. Hún lifði rúm 10 ár eftir þetta og hefði alltaf góða heilsu. Alltaf notaði hún gyltu nálina. Hún sagði stundum við mig, þú erfir nálina eftir mig, Odda mín, en ég tók ekki nálina, gyltu nálina í arf. Hún hvarf og það var að henni sem við mamma leitum daginn sem hún dó. Ég var nýbúin að þurka stóran þvott og bera inn, en móðir mín sem aldrei var óvinandi, tók til að gera við fötin og var auðvitað með gyltu nálina. Við vorum með menn í fæði sem unnu við túnasléttur og var ég því bundin frammi verkin. En vanalega eftir nokkur tíma var ég, má ég taka þessu sveinni?
Já, takk þessu.
Og ég var því bundin við frammi verkin meira vanalega. Eftir nokkur tíma kallar mamma í mig. Odda mín, viltu finna mig? Ég sé strax að hún er mjög alvarleg. Ég er búin að tína gyltu nálinni. Ég skil ekki hvernig það atvikaðist. Mér fannst gusta svo mikið inn gluggann. Ég ætlaði því að loka honum. En leið ég stóð upp, hrökk nálinn niður á gólf. Ég heyrði þegar hún datt og það var ekkert á gólfinu. En það er sama, ég finn hann ekki. Það hefur nú komið fyrir að ég hafi misst hana. En alltaf séð hana undir eins. Mamma var býsna áhyggjufull á svip. Ég fór nú að leita með henni. Hún sat á stól við saumaskapin og var borði til hliðar við hana og ekkert var á því nema bandhnykillinn og skærin sem hún var og skærin. Hún var að stoppa ullar nærföt. Við rannsökum allt borð og stólin og gólfið og aftur en ekki fundum við nálina. Þá segir móðir mín, kannski það hafi verið fyrir þessu sem við dreymdi í nótt. Mér þótti eldri konu úr Steinshólum koma rúminu mín og segja, þú er haldið þitt loforð og við okkar. Nú þykist ég segja og ég þakka ykkur vel fyrir og bið að heilsa henni Sólbjört og drengnum. Þá brosti konan og var horfin. En ég vaknaði. Þetta var óttu bilið. Ég sofnaði ekki aftur fyrir en eftir miðmorgun. Svo ég er hálfsyfjuð, mér langar til að leggja mig og vita hvert mér dreymir ekki eitthvað ef ég sofna. Hún gekk nú að rúmi sínu og bjóst til að leggja sig út af en ég þurfti að fara að hugsa kaffi fyrir útivinnu mennina. Þegar þeir hefðu drukkið og ég tekið af borðinu fer ég inn og ætla að vita hvort móður mín svæfi eða væri ef til vill að leita en þá að gyltu nálinni. Hún lá í rúmi sínu eins og hún svæfi. Þegar ég laut ofan að henni sá ég strax að eitthvað var að. Hún var dáin. Það var eins og konan úr Steinshól hefði vitað að hún þurfti ekki gyltu nálina lengur og enn fremur að gefa henni til kynna að þær væru sáttar og vitrast henni þess vegna í draumi nóttina síðustu sem móðir mér lifði. Jarðaförum fór fram viku síðar og það fylgdi henni fólk af öllum bæjum og sveitinni. Hún var vinsæl og góð kona. Eitt verður þú að muna að það hefur verið lýst ævarandi friðhelgi á Steinshólum og má aldrei hrófla við þeim á nokkurn hátt og myndu að láta það fylgja þessari sögu til trúverðugra afkomenda þinna. Eins og móður mín komst orði. Ég lofa því, sagði Hrefna hátíðlega eins og hún væri í kirkju. Hún settist upp og fór að slétta sængin á barsvöggunni. Þóra er nú annars fallegt nafn, finnst þér það ekki mamma? Jú, það finnst mér sannlega, sagði Oddný Innstadal og brosti.
Og þannig endar sagan.
Þannig endar hún.
Er það nokkuð annað það sem hún varst búin að segja sem hún vill láta fylgjenni?
Nei, það held ég ekki. Ég held ekki.
Nei.
Ég sagði það áðan þetta að hún hefði sagt mér sko. Það er alveg konan sem ég kalla Hrefnu þannig sögunni. Það er Jú. Hún sem segir mér hana.
Jú. Og nöfnum er náttúrulega breytt í sögunni,
já,
það ekki?
Já, nöfnum er breytt og eins og bæjarnöfninu. Hún baði mig þess og tók það lofaði að mér ef hún segði mér þessa sögu og þá mætti ég ekki láta upp hver hún er. En hún er á aldrei mig þessi kona og er lifandi enn.
Já. Nú svona hlutir eins og lesturinn í Mjallhvít og annað. Er það sem þú hefur sjálfsett í söguna eða?
Nei, hún sagði það. Hún hefði verið að lesa Mjallhvít. En ég náttúrulega fór þessum orðum um að ég setti mig í spor þessa barna sem voru þar í öryggsleysi.
Já, hún segir þeirra.
Já, hún var að segja hvað sér uppi liðið illa sko.
Já.
Saka móður sem hefði sagt hvað sér uppi liðið illa og svona ýmislegt um það.
Já.
Og hún sagði að þetta væri svo furðulega líkt því sem hún var að segja sér.
Veistu hvort þau hefur nokkuð átt við þennan stað síðan, hróflað við
það
þessum stað?
Það held ég ekki. Nú var hún flutt burtu konan.
Já.
Býr í Kausta.
Já.
Hér á Suðurlands undirlendi.
Já, já.
Já, já.